From the conference center at...
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea preoției a celei de-a 182-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Această sesiune este transmisă în mii de case de întrunire din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul preoției al institutelor Universității Salt Lake. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
Brethren,
stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de-a 182-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în numeroase locuri din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul preoției al institutelor Universității Salt Lake, dirijat de Hal W. Rumrell, Craig Allen și Dennis Norfeld, la orgă aflându-se Richard Elliott. Corul va deschide această adunare interpretând Iisus, tu să mă îndrumi. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Ion Juan Choi, din cei 70.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Precum ca frați care deținem preoția ta sfântă, ne adunăm aici. Îți suntem recunoscători pentru multele binecuvântări pe care ni le-ai dat. Îți mulțumim pentru profetul nostru prea iubit, președintele Monson, și rolul său de a ne sfătui. De asemenea, suntem recunoscători pentru frații din quorumul celor 12 apostoli și pentru învățăturile lor. Și te rugăm ca să ne ajut să urmăm ceea ce ne spun ei. Precum suntem la această sesiune și ascultăm cuvintele lor, să ne putem deschide ochii și urechile și mințile și inimile noastre, pentru ca să putem să vedem și să înțelegem misteriile cerului și a Evangheliei. Tată, te iubim. Îl iubim pe Fiul tău, Iisus Hristos, și ispășirea Lui, și sacrificiul Lui, și exemplul Lui perfect. Vrem să te urmăm. Precum îți cerem ca Spiritul să fie cu noi în această seară. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now... Corul ne va cânta acum, interpretând tot înainte. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul David A. Bednar din quorumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de episcopul Richard C. Edgley, care a fost eliberat în această după-amiază din chemarea de prim consilier în episcopatul care prezidează. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe fratele Adrian Ochoa, al doilea consilier în președinția generală a tinerilor băieți. Elder Bednar.
Carry on, carry on, carry on, carry on, carry on. Firm as the mountains around us, stalwart and brave we stand on the rock our fall.
My beloved brethren,
iubiții mei frați, sunt recunoscător că putem preaslăvi împreună cu un grup mare al deținătorilor preoției. Vă iubesc și vă admir pentru demnitatea dumneavoastră și influența în bine pe care o aveți întreaga lume. Vă invit pe fiecare să vă gândiți cum ați răspunde la următoarea întrebare adresată membrilor bisericii cu mulți ani în urmă de președintele David O. McKay. Citez. Dacă în acest moment fiecăruia dintre dumneavoastră i s-ar cere să formuleze într-o propoziție sau frază cea mai distinctivă trăsătură a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, care ar fi răspunsul dumneavoastră? Închid citatul. Răspunsul pe care președintele McKay l-a dat propriei întrebări a fost autoritatea divină a preoției. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă se distinge de alte biserici, care pretind că autoritatea lor derivă din succesiunea de-a lungul timpului, din scripturi sau din instruirea teologică. Noi declarăm că autoritatea preoției a fost conferită profetului Joseph Smith prin așezarea mâinilor directe către mesangerii cerești. Mesajul meu se concentrează asupra acestei preoții divine și puterilor cerului. Mă rog din inimă ca Spiritul Domnului să ne ajute în timp ce învățăm împreună despre aceste adevăruri importante. Preoția este autoritatea lui Dumnezeu delegată bărbaților de pe pământ pentru a acționa în toate lucrurile pentru salvarea oamenilor. Preoția este mijlocul prin care Domnul acționează prin oameni pentru a salva suflete. Una dintre trăsăturile definitorii ale Bisericii lui Iisus Hristos, atât în vechime cât și astăzi, este autoritatea Lui. Nu poate exista o biserică adevărată fără autoritate divină. Bărbaților obișnuiți le este dată autoritatea preoției, demnitatea și dorința. Nu experiența, cunoașterea sau educația sunt cerințele pentru rânduirea la preoție. Pașii ce trebuie urmați pentru a primi autoritatea preoției sunt descriși în al cincilea articol de credință. Noi credem că un om trebuie să fie chemat de Dumnezeu prin profeție și prin așezarea mâinilor de către aceia care dețin autoritatea de a predica Evanghelia și de a administra rânduielile acesteia. Astfel, un băiat sau un bărbat primește autoritatea preoției și este rânduit într-un anumit oficiu de către cineva care deține deja preoția și a fost autorizat de către un conducător care deține cheile preoției necesare acestei autorizări. Este de așteptat ca un deținător al preoției să-și exercite această autoritate sacră în conformitate cu rațiunea, voia și scopurile sfinte ale lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce ține de preoție nu este egocentrist. Preoția este folosită întotdeauna pentru a-i sluji, a-i binecuvânta și a-i întări pe alți oameni. Preoția mai înaltă este primită printr-un legământ solemn care include obligația de a acționa cu autoritatea și în oficiul care au fost primite. Ca deținători a autorității sfinte a lui Dumnezeu, noi suntem factorii care acționează și nu elementele asupra cărora se acționează. Preoția este, prin natura ei, activă, nu pasivă. Președintele Ezra Taft Benson ne-a învățat, citez, nu este suficient să primim preoția și apoi să stăm pasivi și să așteptăm până când cineva ne îmboldește să trecem la acțiune. Când primim preoția, avem obligația să participăm activ și cu entuziasm la promovarea cauzei neprihănirii pe pământ. Pentru că Domnul spune, acela care nu face nimic până nu-i se poruncește și primește o poruncă cu o inimă neîncrezătoare și se supune cu lene, acela va fi blestemat. Închid citatul. Președintele Spencer W. Kimball a subliniat de asemenea natura activă a preoției. Citez. Legământul preoției este încălcat atunci când sunt încălcate poruncile, dar și atunci când îndatoririle nu sunt îndeplinite. Ca urmare, pentru a încălca acest legământ, tot ce trebuie să faci este să nu faci nimic. Închid citatul. Când facem tot ceea ce putem pentru a îndeplini responsabilitățile preoției, putem fi binecuvântați cu puterea preoției. Puterea preoției este puterea lui Dumnezeu, care acționează prin bărbați și băieți ca noi, și este rezultatul neprihănirii personale, a credinței, a supunerii și a sârguinței. Un băiat sau un bărbat poate primi autoritatea preoției prin așezarea mâinilor, dar nu va avea puterea preoției dacă este nesupus, nedemn sau dacă nu dorește să slujească. Drepturile preoției sunt legate inseparabil de puterile cerului și puterile cerului nu pot fi controlate și folosite decât în acord cu principiile dreptății. Este adevărat că ele pot fi conferite, dar când încercăm să ascundem păcatele noastre sau să ne satisfacem mândria, ori ambiția inutilă sau să exercităm nedrept controlul sau stăpânirea sau constrângerea asupra sufletelor copiilor oamenilor, iată, cerurile se retrag. Spiritul Domnului este întristat. Și când este retras, amin preoției și autorității acelui om. Stimați frați, ca un băiat sau un bărbat să primească autoritatea preoției, dar să neglijeze să facă ce este necesar pentru a fi demn să primească puterea preoției, este un lucru inacceptabil în ochii Domnului. Deținătorii preoției, tineri și bătrâni, au nevoie atât de autoritate cât și de putere, permisiunea necesară și capacitatea spirituală de a-L reprezenta pe Dumnezeu în lucrarea de salvare. Am crescut într-o casă cu o mamă credincioasă și un tată minunat. Mama mea era o urmașă a pionierilor care au sacrificat totul pentru biserică și împărăția lui Dumnezeu. Tatăl meu nu era membru al bisericii noastre, iar când a fost mic, își dorise să devină un preot catolic. În cele din urmă, el a ales să nu urmeze seminarul teologic, ci a ales o carieră în domeniul producerii de unelte și vopseluri. În cea mai mare parte a vieții lui de bărbat căsătorit, tata a participat la adunările Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, împreună cu familia noastră. De fapt, cei mai mulți membri ai episcopiei noastre nu știau că tata nu era membru al bisericii. El a jucat în echipa de softball a episcopiei noastre și a antrenat-o și a ajutat la desfășurarea activităților cercetașilor și a susținut-o pe mama în diversele chemări și responsabilități ale ei. Vreau să vă spun una dintre cele mai mari lecții pe care le-am învățat de la tata cu privire la autoritatea și puterea preoției. În copilărie l-am întrebat pe tata de multe ori în fiecare săptămână când avea să fie botezat. El răspundea cu dragoste, dar și cu hotărâre de fiecare dată când îl încicăleam. David, nu mă voi alătura bisericii, nici pentru mama ta, nici pentru tine, nici pentru oricine altcineva. Mă voi alătura bisericii când voi ști că este lucrul pe care trebuie să-l fac. Cred că eram în primii ani ai adolescenței, când am avut următoarea conversație cu tatăl meu. Tocmai ne întorsesem împreună acasă de la adunările de duminică și l-am întrebat pe tata când urma să fie botezat. El a zâmbit și a spus, David, tu ești cel care mă întreabă mereu când voi fi botezat. Azi îți pun și eu o întrebare. Nerăbdător și emoționat am tras concluzia că începusem să facem progrese. Tata a continuat. Dave, biserica ta te învață că preoția a fost luată de pe pământ în vechime și că a fost restaurată de mesanger cerești profetului Joseph Smith. Adevărat? Am răspuns că afirmația era corectă. Apoi el a spus, iată întrebarea mea. În fiecare săptămână, în adunarea preoției, îl ascult pe episcop și pe alți conducători ai preoției, amintind, rugând și implorându-i pe acei bărbați să-și facă vizitele ca învățători de acasă și să-și îndeplinească îndatoririle preoției. Dacă biserica ta deține cu adevărat preoția restaurată lui Dumnezeu, de ce atât de mulți bărbați din biserica ta nu se deosebesc cu nimic în îndeplinirea îndatoririlor religioase de alți bărbați din biserica mea? Mintea mea tânără nu a găsit nicio explicație imediată. Nu aveam niciun răspuns pentru tata. Frații mei, cred că tata a greșit judecând validitatea dreptului bisericii noastre la autoritatea divină prin prisma slăbiciunilor unora dintre bărbați din episcopia noastră. Dar în acea întrebare era inclusă presupunerea corectă că bărbații care dețin preoția sfântă a lui Dumnezeu trebuie să se deosebească de alți bărbați. Bărbații care dețin preoția nu sunt în mod inerent mai buni decât alți bărbați, dar ei trebuie să acționeze în mod diferit. Bărbații care dețin preoția nu trebuie să primească, nu numai trebuie să primească autoritatea preoției, ci să devină unelte demne și credincioase ale puterii lui Dumnezeu. Curățați-vă, cei care purtați vasele Domnului. Nu voi uita niciodată lecția despre autoritatea și puterea preoției pe care am învățat-o de la tatăl meu. Un bărbat bun, care nu era de credința noastră și care se aștepta la mai mult din partea bărbaților care afirmau că dețineau preoția lui Dumnezeu. Discuția cu tatăl meu din după amiaza acelei duminici a stârnit în mine dorința de a fi un băiat bun. Nu vroiam să fiu un exemplu negativ sau prilej de împotmolire în progresul tatălui meu care învăța despre Evanghelia restaurată. Vroiam, pur și simplu, să fiu un băiat bun. Fraților, Domnul are nevoie de noi toți, cei care deținem autoritatea sa, să fim cinstiți, virtuoși și băieți buni, în toate timpurile și în toate locurile. Poate vă interesează să aflați că după un număr de ani, tatăl meu a fost botezat și la momentele potrivite am avut ocazia să-i confer preoția aronică și preoția lui Melchisedec. Una dintre cele mai însemnate experiențe ale vieții mele a fost să-l văd pe tata privind autoritatea și apoi puterea preoției. V-am împărtășit această lecție învățată de la tatăl meu pentru a evidenția un adevăr simplu. Primirea autorității preoției prin așezarea mâinilor este un început important, dar nu este totul. Rânduiala conferită conferă autoritate, dar este necesară neprihănirea pentru a acționa cu putere când ne străduim să ridicăm suflete, să predăm și să mărturisim, să binecuvântăm și să sfătuim și să avansăm lucrarea salvării. În această perioadă importantă din istoria Pământului, dumneavoastră și cu mine, deținătorii preoției, trebuie să fim bărbați neprihăniți și unelte eficiente în mâinile lui Dumnezeu. Trebuie să ne ridicăm ca bărbați ai lui Dumnezeu. Ar fi bine să învățăm și să urmăm exemplul lui Nefi, nepotul lui Helaman și primul dintre cei 12 ucenici chemați de Salvator la începutul slujirii sale printre nefiți. Și a propovăduit multe lucruri către ei. Nefi a slujit cu putere și cu o mare autoritate. La sfârșitul interviului pentru recomandarea pentru templu pe care le desfășuram ca episcop și președinte țăruș, le întrebam deseori pe surorile căsătorite cum puteam să le slujesc mai bine și familiilor lor. Consecvența răspunsurilor de la aceste femei credincioase a fost atât de constructivă cât și alarmantă. Surorile se plângeau sau criticau rareori, dar de cele mai multe ori răspundeau astfel. Vă rog să-l ajutați pe soțul meu să înțeleagă responsabilitatea de conducător al preoției în căminul nostru. Îmi place să conduc studiul scripturilor, rugăciunea în familie și în seara de familie și voi continua să o fac. Dar mi-aș dori ca soțul meu să fie un partener egal și să ofere conducerea puternică a preoției pe care numai el o poate oferi. Vă rog, ajutați-l pe soțul meu să învețe cum să devină un patriarh și un conducător al preoției care prezidează și protejează în căminul nostru. Mă gândesc deseori la sinceritatea acelor surori și la cererea lor. Conducătorii preoției ascultă cereri similare astăzi. Multe soții se roagă pentru soții lor care nu numai autoritatea preoției, ci și puterea preoției. Ele tânjesc să poarte jugul împreună în mod egal cu un soț credincios și partener în preoție în lucrarea de a crea un cămin al cărui nucleu să fie Hristos și Evanghelia. Stimați frați, vă promit că dacă vom medita rugându-ne la cererile acestor surori. Duhul Sfânt ne va ajuta să ne vedem așa cum suntem cu adevărat și, și ne va ajuta să recunoaștem lucrurile pe care trebuie să le schimbăm și să le îmbunătățim. Și, fraților, timpul pentru a acționa este acum. În această seară reiterez învățăturile președintelui Thomas S. Monson, care ne-a învățat să fim exemple de neprihănire. El ne-a reamintit în repetate rânduri că ne aflăm în slujba Domnului și că avem dreptul la ajutorul Său, cu condiția să fim demni. Dumneavoastră și cu mine deținem autoritatea preoției care a fost restaurată pe pământ în această dispensație de către mesageri cerești, chiar de Ioan Botezătorul, Petru, Iacov și Ioan. Ca urmare, fiecare bărbat care primește preoția lui Melchisedec își poate trasa linia personală a autorității direct până la Domnul Iisus Hristos. Sper că suntem recunoscători pentru această minunată binecuvântare. Mă rog să fim curați și demni să-L reprezentăm pe Domnul în timp ce exercităm autoritatea Sa sacră. Fie ca fiecare dintre noi să fie demn de puterea preoției. Depun mărturie că preoția sfântă a fost într-adevăr restaurată pe pământ în aceste zile din urmă și că se găsește în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Depun de asemenea mărturie că președintele Thomas S. Monson este înaltul preot care prezidează înalta preoție a Bisericii și singura persoană de pe pământ care deține și este autorizată să exercite toate cheile preoției. Mărturise solemn despre aceste lucruri, în numele sacru al Domnului Iisus Hristos. Amin.
În ultimele luni, conducătorii bisericii au accentuat tot mai mult nevoia de a realiza o creștere reală în biserică, aducându-i pe toți pe cei care doresc să primească și să respecte rânduielile și legămintele salvatoare și trăind cu o mare schimbare de inimă, precum a descris Alma. Una dintre cele mai semnificative și importante modalități de a realiza creșterea reală este de a oferi ajutor și sprijin și de a reactiva pe cei care au fost botezați, dar care se rătăcesc într-o stare de inactivitate, lipsiți de binecuvântările și rânduielile salvatoare, indiferent de chemarea noastră, învățător de acasă sau învățătoare vizitatoare, școala de duminică, episcop, tată, mamă sau autoritate generală. Cu toții ne bucurăm, ne putem înrola în efortul de salvare într-un mod care să conteze, la urma urmei, să-i aducem pe toți la familia noastră, membrii cei mai puțin activi păcătoși la Hristos, să împlinească rânduielile salvatoare este o chemare divină pe care o avem cu toții. Într-o duminică dimineață, în urmă cu vreo 30 de ani, când slujeam în președinția unui țăruș, am primit un telefon din partea unuia dintre episcopii noștri credincioși. El ne-a explicat că episcopia lui crescuse așa de rapid încât nu mai putea face față acestei chemări plină de însemnătate tuturor membrilor demni. Rugămintea lui este ca noi să împărțim episcopia în două. În timp ce așteptam o astfel de aprobare, am decis în calitate de președinte de țăruș să vizităm episcopia și să-i chemăm pe acești frați și surori minunați și demni să fie misionari de țăruș. Cam a treia persoană cu care am vorbit a fost o studentă înscrisă la universitatea locală. După ce am discutat câteva momente, am adus vorba despre chemarea de a sluji ca misionară. S-a făcut liniște pentru câteva clipe, apoi a zis: "Domnule președinte, nu știți că nu sunt activă în biserică?" După câteva momente de neliniște din partea mea, am zis: "Nu, n-am știut că nu ești activă." Ea a răspuns: "Nu mai sunt activă în biserică de ani de zile." Apoi a spus: "Nu știți că atunci când am fost inactiv, nu este deloc ușor să te reîntorci?" I-am răspuns: "Nu, episcopia dumneavoastră începe adunarea la 9 dimineața. Când veniți la capelă, sunteți alături de noi." Ea a răspuns: "Nu, nu este așa de ușor. Îmi fac griji în privința multor lucruri. Îmi fac griji dacă cineva te va saluta sau dacă vei sta singur și neobservat în timpul adunărilor. Și îți faci griji dacă vei fi acceptat de cine și cine îți vor fi prietenii cei noi." Cu lacrimi curgându-i pe obraj, ea a continuat: "Știu că mama și tatăl meu s-au rugat pentru mine de ani de zile să mă readucă la biserică." Apoi, după încă un moment de liniște, Ea a răspuns, în ultimele 3 luni m-am rugat să găsesc curajul, puterea și calea de a redeveni activă. Apoi, ea a spus, domnule președinte, credeți că această chemare poate fi un răspuns la acele rugăciuni? Ochii mi s-au umplut de lacrimi când am răspuns, cred că Domnul a răspuns rugăciunilor tale. Nu numai că ea a acceptat chemarea, a devenit o misionară minunată și sunt sigur că ea a adus multă bucurie ei înșiși, dar și părinților săi și probabil și altor membri ai familiei. Au fost câteva lucruri pe care le-am învățat din acest interviu și altele similare. Am aflat că mulți membri mai puțin activi au persoane dragi care stau în genunchi zilnic, rugându-L pe Domnul pentru ajutor ca să-i salveze pe cei dragi lor. Am aflat că nu este deloc ușor sau comod pentru un membru mai puțin activ să revină pur și simplu la noi, înapoi la biserică. Ei au nevoie de ajutor, au nevoie de sprijin, ei au nevoie de înfrățire. Totuși, am aflat că avem membri mai puțin activi care sunt dornici și încearcă să regăsească drumul pentru a fi activi. Am aflat că mulți membri mai puțin activi vor primi chemări dacă li se va cere. Am aflat că un membru mai puțin activ merită să fie tratat în mod egal și privit ca fiind un fiu sau o fiică a unui Dumnezeu iubitor. De-a lungul anilor, m-am întrebat cum ar fi decurs acest interviu dacă aș fi abordat-o pe o membră mai puțin activă în biserică. Vă las pe dumneavoastră să decideți. Dar vă rog să fiți îngăduitori cu mine. Reactivarea a fost mereu o parte importantă a lucrării Domnului. În timp ce reactivarea este responsabilitatea fiecărui membru, deținătorii preoției aronicei și a lui Melchizedec au responsabilitatea de a-i conduce pe alții în această lucrare. La urma urmei, aceasta este slujirea în preoției. Aduce pe toți oamenii la legămintele înălțătoare, aduce pace, fericire și încredere de sine. Din cartea lui Mormon ne amintim că când Alma cel tânăr a descoperit că Zoramiții s-au îndepărtat de la biserică, el a organizat o echipă de reactivare pentru a-i salva pe acești oameni. În timp ce încercau să-și îndeplinească misiunea, s-au rugat Domnului cu aceste cuvinte. O, Doamne, vrei Tu să ne acorzi nouă să avem succes în efortul nostru de a-i aduce pe ei iarăși către Tine pentru Hristos. Iată, o, Doamne, sufletele lor sunt prețioase și mulți dintre ei sunt frații noștri. De aceea, dă-ne nouă, o, Doamne, putere și înțelepciune ca să putem să-i aducem pe acești frații ai noștri iarăși către Tine. În urmă cu câteva luni, după ce m-am întâlnit cu noi convertiți, membrii mai puțin activi și reactivați, un domn de vârsta mea a venit la mine și a zis, am fost mai puțin activ toată viața mea, m-am îndepărtat de biserică de tânăr, dar acum m-am întors și lucrez în templu cu soția mea. Pentru a-l asigura că totul era în regulă, răspunsul meu a fost ceva de genul acesta. Totul e bine când se termină cu bine. El a răspuns, nu e totul bine. Am revenit în biserică, dar mi-am pierdut toți copiii și nepoții. Și acum asist la pierderea strănepoților mei. Toți sunt în afara bisericii. Nu totul este bine. În familia noastră avem un strămoș care s-a alăturat bisericii în Europa în primii ani ai acesteia. Un fiu a devenit inactiv. Sora Edgley și cu mine am încercat să-i găsim pe urmașii acestui strămoș. Este ușor pentru soția mea și pentru mine să hotărâm că de-a lungul următoarelor 6 generații și prin estimări raționale ar putea fi o pierdere a mai mult de 3.000 de membri ai familiei. Acum anticipați în cazul că încă 2 generații pierderea ar putea teoretic fi între 2.000 și 3.000, 20.000 și 30.000 dintre copiii Tatălui nostru Ceresc. Responsabilitatea de a reactiva are la bază una dintre doctrinele cele mai fundamentale ale bisericii. Amintiți-vă că valoarea sufletelor este mare înaintea lui Dumnezeu, pentru că, iată, Domnul Mântuitorul vostru a suferit moartea fizică, de aceea A suferit el durerea tuturor oamenilor pentru ca toți oamenii să se pocăiască și să devină și să vină la el. Și dacă va fi ca voi să lucrați toate zilele, propovăduind pocăință către acest popor și veți aduce chiar numai un suflet la mine, ce mare va fi bucuria voastră cu el în împărăția tatălui meu. Am avut privilegiul de a salva câțiva membri mai puțin activ de-a lungul vieții mele. Când ajut pe cineva să redevină activ în biserică, nu îmi imaginez un singur suflet. Văd 6, 7 sau mai multe generații, mii de suflete. Iar apoi mă gândesc la versetul, aduceți chiar numai un suflet la mine, ce mare va fi bucuria voastră. Domnul a spus apostolilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Lucrătorii nu trebuie să fie puțini. Avem mii de deținători ai preoției de demni și capabili și milioane de membri ai bisericii devotați în întreaga lume. Avem consilii de episcopie, forumuri ale preoției, societăți de alinare și alte organizații funcționale. Toate având responsabilitatea de a reactiva. Salvarea sufletelor este lucrarea pe care Domnul ne-a chemat să o facem. Mai devreme m-am referit la rugăciunea rostită de Alma și tovarășii săi când au plecat să-i reactiveze pe zoramiți. În timpul celui de-al doilea război mondial, aproximativ 500 de soldați americani și localnici care i-au ajutat au fost luați ostatici într-o închisoare. Din cauza suferinței și grijii pentru siguranța acestora, o echipă de voluntari de aproximativ 100 de soldați americani a fost aleasă să-i salveze pe acești prizonieri. După ce voluntarii s-au adunat, ofițerul conducător i-a instruit oarecum cam așa. În această seară, voi bărbaților, înălțați-vă, întâlniți-vă cu conducătorii voștri religioși, îngenunchiați și promiteți lui Dumnezeu că atât timp cât aveți suflare în voi, nu veți lăsa pe niciunul dintre acești oameni să mai sufere vreo clipă. Această salvare reușită a fost o salvare de la suferința fizică și temporală. Oare trebuie să fim mai puțin curajoși în eforturile noastre de a-i salva pe cei care pot suferi consecințe spirituale și eterne? Oare trebuie să fim mai puțin devotați Domnului? În încheiere, ca membrii ai Bisericii adevărate a lui Iisus Hristos, angajamentul nostru izvorăște din faptul că Domnul a suferit pentru fiecare dintre noi în parte. Oameni ce nu aparțin Bisericii, membri mai puțin activi, păcătoși și membrii propriilor noastre familii. Cred că putem aduce mii de oameni la bucuria, pacea și bunătatea Evangheliei și sute de mii, chiar milioane prin generațiile următoare. Cred că putem reuși, deoarece aceasta este Biserica Domnului și prin virtutea preoției și a calității noastre de membri am fost chemați să reușim. Vă depun această mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Not long ago,
nu de mult, mă aflam în Africa de Sud, vizitând un cămin împreună cu Tabiso, primul asistent al cuvormului preoților din Episcopia Kagiso. Tabiso și episcopul său, care prezidează și deține cheile cuvormului, s-au rugat pentru membrii cuvormului care erau mai puțin activi, căutând inspirație pentru a ști pe cine să viziteze și cum să-i ajute. A simțit îndemnul de a vizita casa lui Tabello, și m-au invitat să merg cu ei. După ce am trecut de ferocele câine de pază, ne-am oprit în sufragerie alături de Tabello, un tânăr băiat, relaxat, care a încetat să vină la biserică pentru că a început să fie ocupat cu alte lucruri duminică. El era emoționat, însă bucuros să ne primească și și-a invitat chiar și familia să îi se alăture. Episcopul și-a exprimat dragostea față de familie și dorința de a-i ajuta să devină o familie eternă prin intermediul pecetluirii în templu. Inimile lor au fost atinse și noi puteam simți prezența puternică a Duhului Sfânt, îndrumând fiecare cuvânt și fiecare sentiment. Însă cuvintele lui Tabiso au fost cele care au făcut ca vizita să aibă efectul dorit. Mi se părea că acest tânăr preot vorbea limba îngerilor, cuvinte de dragoste, pe care noi toți le-am înțeles în totalitate, dar care au avut un efect special asupra prietenului său. El a spus, tot timpul mi-a plăcut atât de mult să vorbesc cu tine la biserică. Întotdeauna îmi vorbeai cu bunătate și știi ceva? Echipa noastră de fotbal nu mai este atât de bună de când nu te mai avem în echipă. Ești foarte bun la fotbal. Îmi pare rău, a spus Tabello. Mă voi întoarce la voi. Ar fi nemaipomenit, a spus Tabiso, și mai ții minte cum ne pregăteam să slujim în calitate de misionar? Putem începe din nou să ne pregătim? Da, a repetat Tabello. Vreau să vin înapoi. Probabil cea mai mare bucurie pe care eu o am în calitate de consilier în președinție generală a tinerilor băieți este aceea de a-i vedea pe deținătorii preoției ironice din întreaga lume punând în practică puterea preoției ironice. Dar câteodată, cu inima tristă, văd cum foarte mulți tineri băieți nu înțeleg cât de mult bine pot face cu puterea pe care ei o dețin. Așa cum am auzit de la Elder Bednar, preoția este puterea și autoritatea lui Dumnezeu însuși de a acționa în slujba copiilor săi. Oh, ce minunat ar fi dacă fiecare tânăr băiat, fiecare deținător al preoției ironice ar înțelege pe deplin că preoția lor deține cheile slujirii îngerilor. Ce minunat ar fi dacă ei ar ști că Tatăl Ceresc le va da puterea să explice adevărurile Evangheliei restaurate cu atâtă claritate și sinceritate, încât alții vor simți adevărul incontestabil al cuvintelor lui Hristos. Dragi tineri băieți ai bisericii, permiteți-mi să vă adresez o întrebare pe care sper că o veți prețui în inima voastră pentru tot restul vieții. Ce altă putere puteți obține pe pământ mai mare decât preoția lui Dumnezeu? Ce putere ar putea fi mai mare decât capacitatea de a-L ajuta pe Tatăl nostru Ceresc să schimbe viețile semenilor voștri, ajutându-i pe drum către fericire veșnică să fie curățați de păcat și greșel? Ca orice altă putere, preoția trebuie să fie exercitată pentru a face bine. Sunteți chemați să vă ridicați și să străluciți, să nu vă ascundeți lumina în întuneric. Doar cei care sunt curajoși vor fi numeriți printre cei aleși. În timp ce vă exercitați puterea preoției sacre pe care o dețineți, curajul și încrederea voastră vor crește. Dragi tineri băieți, știți că sunteți cei mai buni atunci când sunteți în slujba lui Dumnezeu. Știți că sunteți cei mai fericiți când sunteți angajați cu sârguință într-o casă bună. Măriți preoția, puterea preoției pe care o dețineți fiind curați și demn. Repet și susțin ceea ce versnicul Holland a spus de la acest pupitru în urmă cu 6 luni. Caut, a spus dânsul, bărbați tineri și în vârstă cărorile pasă îndeajuns de mult de această luptă între bine și rău, încât să se implice activ și să vorbească. Suntem în război, îi rog, să aibă un glas mai puternic și mai loial. Un glas nu numai împotriva răului, ci un glas pentru bine, un glas pentru Evanghelie, un glas pentru Dumnezeu. Da, dragi deținători ai preoției ironice, suntem în război. Și în acest război, cel mai bun mijloc de apărare împotriva răului este să promovăm neprihănirea în mod activ. Nu puteți asculta cuvinte obscene și să vă prefaceți că nu le auziți. Nu puteți privi singur sau împreună cu alții imagini indecente și să vă prefaceți că nu le vedeți. Nu puteți să atingeți ceva necurat și să vă prefaceți că nu e mare lucru. Nu puteți să fiți pasivi când Satana caută să distrugă ceea ce este sănătos și pur. Ci apărați cu mult curaj ceea ce știți că este adevărat. Când ascultați sau vedeți ceva care încalcă standardele Domnului, aduceți-vă aminte cine sunteți, chiar un soldat în oastea lui Dumnezeu, împuternicit cu preoția sa sfântă. Nu există o armă mai bună împotriva dușmanului, tatăl minciunilor, decât adevărul, adevărul care va ieși din gura voastră când exercitați puterea preoției. Cei mai mulți dintre colegii voștri vă vor respecta pentru curajul și integritatea voastră. Alții nu o vor face, însă nu contează. Veți dobândi respectul și încrederea Tatălui vostru ceresc, pentru că ați folosit puterea sa pentru a îndeplini scopurile sale. Fac apel la fiecare președinte, președinție a formelor preoției aronice, ridicați din nou drapelul libertății, organizați-vă și conduceți-vă batalionale. Folosiți-vă puterea preoției, invitându-i pe cei care vă înconjoară să vină la Hristos, prin pocăință și botez. Tatăl Ceresc v-a mandat și împuternicit să o faceți. Acum 2 ani, în timp ce mă aflam în Santiago, Chile, am fost foarte impresionat de Daniel Olate, un tânăr băiat care îi însoțea deseori pe misionar. L-am rugat să mă scrie și, cu permisiunea lui, voi citi un fragment dintr-un e-mail primit recent de la el. Tocmai am împlinit 16 ani, duminică am fost rânduit la oficiul de preot. În aceea zi am botezat o prietenă, numele ei este Carolina. I-am predat Evanghelia, a venit frecvent la biserică și chiar a obținut primul progresul ei personal. Însă părinții ei nu i-au permis să fie botezată până nu a ajuns să mă cunoască și să aibă încredere în mine. Ea a vrut ca eu să o botez, prin urmare a trebuit să așteptăm o lună până duminică în care eu am primit 16 ani. Mă simt atât de bine că am ajutat o persoană atât de bună, a spus el, să fie botezată și eu sunt fericit că eu am fost cel care a botezat-o. Daniel este doar unul dintre mulți tineri băieți din întreaga lume care trăiesc demn de puterea pe care Domnul le-a încredințat-o. Alt tânăr este Luis Fernando din Honduras, care atunci când și-a dat seamnă că un prieten o luase pe o cale greșită, i-a împărtășit mărturia sa, savându-i astfel viață. Olavo din Brazilia este un alt exemplu, un adevărat slujitor permanent în casa sa. Olavo a inspirat-o pe mama sa să revină la activitate deplină în biserică. Puteți găsi câteva dintre aceste povestiri și multe altele asemănătoare pe site-ul web pentru tineri al bisericii. Trebuie doar să le căutați pe internet. Aveți grijă de asta, dar apropo, internetul, socializarea media și alte tehnologii sunt unelte pe care Domnul vi le-a pus la dispoziție pentru a vă ajuta să vă exercitați datoriile preoției și să extindeți influența adevărului și virtuții. Dragi tineri băieți, când exercitați preoția ironică în modul pe care vi l-am descris, vă pregătiți pentru responsabilitățile pe care le veți avea în viitor, dar de fapt faceți mai mult decât atât. Asemenea lui Ioan Botezătorul, acel deținător exemplar al preoției aronice, și voi pregătiți calea Domnului și îi neteziți cărările. Când declarați fără teamă Evanghelia pocăinței și a botezului, precum a făcut Ioan, voi îi pregătiți pe oameni pentru venirea Domnului. Vi se spune adesea despre potențialul vostru măreț. E bine, acum este timpul să puneți acel potențial la treabă, să folosiți abilitățile pe care Dumnezeu vi le-a dat pentru a-i binecuvânta pe alții, pentru a-i scoate din întuneric la lumină și pentru a pregăti calea Domnului. Biserica v-a pus la dispoziție broșură Datoria față de Dumnezeu ca resursă pentru a vă ajuta să vă învățați și să vă îndepliniți în datoriile. Studiați-o des, îngenuncheați departe de tehnologie și căutați îndrumarea Domnului. Și după ce, ridicați-vă și folosiți puterea lui Dumnezeu. Vă promit că veți primi răspunsul de la Tatăl Ceresc prin modul în care să trăiți și modul în care veți putea ajuta pe alții. Citesc cuvintele președintelui Monson. Nu vă subestimați influența pătrunzătoare a mărturiei dumneavoastră. Aveți capacitatea să observați pe cei nu observați. Când aveți ochii să vedeți, urechi să auziți și inimi să simțiți, puteți să vă întindeți brațele și să-i salvați pe alții. Vă mărturisesc că puterea preoției este adevărată. Mi-am dobândit mărturia exercitând eu însumi preoția. Am văzut miracol după miracol, înfăptuit de cei care au puterea preoției aronice. Am văzut puterea slujirii îngerilor atunci când deținători credincioși ai preoției aronice rosteau cuvinte de speranță inspirate de Spirit, deschizând inima cuiva care avea nevoie de lumină și dragoste. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, Conducătorul nostru și Salvătorul nostru. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum vârstnici ai Israelului. După imn, ne va vorbi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. Apoi, va fi privilegiul meu să vă vorbesc.
Prețuiesc ocazia de a mă întâlni cu frații în preoție și mă bucur alături de dumneavoastră de măreția și frumusețea Evangheliei lui Iisus Hristos. Vă felicit pentru credința dumneavoastră, pentru faptele și bunătatea dumneavoastră continuă. Împărtășim o datorie comună, aceea că toți am fost rânduiți la preoția lui Dumnezeu de către cei cărora le-a fost încredințată autoritatea sfântă a preoției. Aceasta este o mare binecuvântare. Este o responsabilitate sacră. Recent, m-am gândit la două chemări importante pe care le-am primit în cadrul bisericii în calitate de deținător al preoției. Prima dintre aceste chemări am primit-o când eram un diacon. Mergeam împreună cu familia mea la ramura din Frankfurt, Germania. În mica noastră ramură am fost binecuvântați să avem mulți oameni minunați. Unul dintre ei era președintele nostru de ramură, fratele Landschutz. L-am admirat foarte mult, chiar dacă el întotdeauna părea să fie serios, foarte sobru și se îmbrăca de cele mai multe ori într-un costum închis la culoare. Îmi amintesc că atunci când eram tânăr băiat, glumeam cu prietenii mei cât de învechit era președintele nostru de ramură. Acum râd și mă gândesc la acest lucru, deoarece este foarte posibil că tinerii din ziua de astăzi să mă privească în același fel. Într-o duminică, președintele Landschutz m-a întrebat dacă ar putea să-mi vorbească. Primul meu gând a fost: ce am făcut greșit? Mintea mea a trecut repede în revistă numeroase lucruri făcute de mine și care ar fi putut duce la această discuție între președinte de ramură și diacon. Președintele Landschutz m-a invitat într-o sală de clasă mică. Capela noastră nu avea un birou pentru președintele de ramură și mi-a oferit acolo chemarea de a sluji în calitate de președinte al cvorumului diaconilor. Aceasta este o chemare importantă, a spus el, după care mi-a explicat în detaliu de ce. Mi-a explicat ceea ce el și domnul așteptau din partea mea, precum și modul în care puteam primi ajutor. Nu mi-amintesc prea mult din ceea ce a spus, dar cu siguranță îmi amintesc foarte bine cum m-am simțit. În timp ce el vorbea, inima mi-a fost umplută de un spirit sacru divin. Am putut simți că aceasta este Biserica Salvatorului și am simțit că acea chemare pe care el mi-o dăduse era oferită prin inspirație de Duhul Sfânt. Îmi aduc aminte când am ieșit din acea sală mică de clasă, mă simțeam mult mai înalt decât fusesem înainte. Au trecut aproape 60 de ani de atunci și încă prețuiesc acele sentimente de încredere și dragoste. În timp ce mă gândeam la această experiență, am încercat să-mi amintesc câți diaconi erau în ramura noastră la acea vreme. Din câte îmi pot aminti, cred că erau doi. Totuși, s-ar putea să fie o exagerare imensă. Nu a contat dacă era un diacon sau o duzină. M-am simțit onorat și mi-am dorit să slujesc cât de bine îmi stătea în putință și să nu-i dezamăgesc nici pe președintele meu de ramură, nici pe domnul. Înțeleg acum că atunci când președintele de ramură mi-a dat acea chemare, ar fi putut doar să-mi o ofere, fără să-mi dea și să-mi explice nimic. El mi-ar fi putut pur și simplu să-mi spună în hol sau în timpul adunării noastre a preoției că eram noul președinte al cvorumului diaconilor. În schimb, el a petrecut timp cu mine și m-a ajutat să înțeleg nu doar ce însărcinări aveam, ci și mai important, de ce. Acest lucru este ceva ce nu voi uita niciodată. Trebuie să ni se amintească în mod constant motivele eterne în spatele lucrurilor care ni s-au poruncit să le facem. Este un exemplu pentru mine despre o putere care este fundamentală în care trezește spiritul și ne îndeamnă la acțiune. Trebuie să ni se amintească în mod constant despre motivele eterne din spatele lucrurilor care ni s-au poruncit să le facem. Principiile de bază ale Evangheliei trebuie să fie integrate în viața noastră, chiar dacă aceasta înseamnă să le învățăm de nenumărate ori. Aceasta nu înseamnă că acest proces ar trebui să devină o rutină sau plictisitor. Mai degrabă, atunci când predăm principiile fundamentale în căminile noastre sau la biserică, Să lăsăm văpaia entuziasmului față de Evanghelie și flacăra mărturiei să aducă lumină, căldură și bucurie în inimile celor pe care îi învățăm. Începând cu cel mai nou diacon rânduit și până la cel mai vechi înalt preot în oficiul respectiv, cu toți avem liste cu ce am putea și ar trebui să facem în cadrul responsabilităților noastre din cadrul preoției. Ceul este important în lucrarea noastră și noi trebuie să-i acordăm atenție, dar de ceul slujirii în cadrul preoției este acela care ne ajută să descoperim entuziasmul, pasiunea și puterea preoției. Ceul slujirii în cadrul preoției ne învață ce să facem. Deceul ne inspiră sufletul. Ceul informează, însă deceul transformă. O altă chemare în cadrul preoției la care m-am gândit când i-a fost dată mai mulți ani mai târziu, când aveam propria mea familie. Ne mutasem înapoi la Frankfurt, Germania, iar eu tocmai fusesem promovat în locul de muncă, lucru care ce solicita o mare parte din timpul și atenția mea. În această perioadă ocupată din viața mea, vârstnicul Joseph B. Worthlin mi-a oferit chemarea de a sluji în calitate de președinte de țăruși. În timpul interviului pe care l-am avut cu mine, mi-au trecut prin minte multe gânduri. Unul dintre cele mai importante din aceasta fiind gândul îngrijorător că era posibil să nu am timpul necesar acestei chemări. Deși m-am simțit umil și onorat datorită chemării respective, am ezitat puțin dacă să o accept. Dar a fost o ezitare scurtă, deoarece știam că vârstnicul Worthlin era chemat de Dumnezeu și că el realiza lucrarea Domnului. Ce altceva aș fi putut face decât să o accept? Sunt momente când trebuie să pășim cu credință în întuneric, având încredere în Dumnezeu că Dumnezeu va face ca noi să pășim pe pământ solid. Astfel, am acceptat-o cu bucurie, știind că Dumnezeu avea să mă ajute. În perioada de început a acestei responsabilități, noi ca țăruși am avut privilegiul să fim instruiți de unul dintre cei mai mari învățători și conducători în cadrul bisericii, cum ar fi vârstnicul Russell M. Nelson și președintele Thomas S. Monson. Învățătura lor a fost ca roa din cer pentru noi, inspirându-ne. Încă am notițele pe care le-am luat în timpul acelor sesiuni de instruire. Acele autorități generale ne-au insuflat viziunea a ceea ce înseamnă să întemeiezi împărăția lui Dumnezeu prin clădirea mărturiilor personale și întărirea familiilor. Ei ne-au ajutat să vedem cum să punem în practică adevărul și principiile Evangheliei în situațiile noastre specifice și la vremea noastră specifică. Cu alte cuvinte, conducătorii inspirați ne-au ajutat să vedem deceul Evangheliei și noi a trebuit să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de treabă. Nu a trecut mult timp până când noi am înțeles că existau foarte multe lucruri pe care președinția țărușului ar putea să le facă. De fapt, atât de multe încât dacă nu ne-am fi stabilit prioritățile inspirate, le-am fi putut pierde din vedere pe cele mai importante. Priorități concurente au început să apară, abătându-ne atenția de la viziunea împărtășită de autoritățile generale. Erau multe lucruri bune de făcut, dar nu toate lucrurile contau la fel de mult. Noi am învățat o lecție importantă. Faptul că ceva care este bun nu este întotdeauna un motiv suficient pentru a ne oferi timpul și resursele. Activitățile, inițiativele și planurile noastre trebuie să fie inspirate de deceul slujirii noastre în cadrul preoției și bazate pe aceasta și nu pe vreo tendință ostentativă sau pe vreun interes temporar. Altfel, ele ne pot perturba eforturile și ne pot atenua energia și ne pot prinde mult prea concentrați asupra propriilor noastre interese spirituale sau temporale, care nu constituie esența uceniciei. Dragi frați, știm cu toți că este nevoie de autodisciplină pentru a rămâne concentrați asupra lucrurilor care au puterea cea mai mare de a spori dragostea noastră față de Dumnezeu și de aproapele nostru, de a revigora căsnicii, de a întări familii, și de a clădi împărăția lui Dumnezeu. Asemenea unui pom fructifer care are ramuri și frunze din abundență, din viețile noastre trebuie să îndepărtăm în mod frecvent anumite lucruri pentru a ne asigura că folosim energia și timpul nostru pentru a îndeplini adevăratul scop și să aducem roade bune. Deci cum să știm ce să alegem? Noi toți avem responsabilitatea de a termina acest lucru pentru noi înșine. Totuși, ni s-a poruncit să studiem Scripturile în mod sârguincios, să dăm ascultare cuvintelor profeților și decizia să fie rezultatul rugăciunii rostită cu credință. Dragi frați, ne putem bizui pe Dumnezeu. Prin intermediul Spiritului Sfânt, El ne va vorbi minții și inimilor noastre cu privire la calea pe care trebuie să o urmăm în fiecare perioadă a vieților noastre. Dacă inima noastră este pură, dacă nu căutăm slava noastră, ci slava Dumnezeului Cel Atotputernic, dacă noi căutăm să facem voia Lui, dacă noi căutăm să binecuvântăm viața membrilor familiilor noastre și asemenilor noștri, nu vom fi lăsați singuri. Președintele Monzo ne-a amintit deseori, când noi facem lucrarea Domnului, avem dreptul să primim ajutorul Său. Tatăl dumneavoastră ceresc va merge în fața voastră. El va fi la dreapta voastră și la stânga voastră. Și Spiritul Său va fi în inima voastră și îngerii Săi vor fi în jurul vostru pentru a vă susține. Dragii mei frați, primim binecuvântări divine pentru slujirea noastră în cadrul preoției datorită eforturilor noastre sârguincioase, bunăvoinței noastre de a face sacrificii și dorinței noastre de a face ceea ce este drept. Noi trebuie să fim cei care acționează și nu cei asupra cărora se acționează. Predicarea este bună, însă cuvântările care nu duc la fapte sunt ca focurile care nu dau căldură sau ca apa care nu poate potoli setea. Când punem doctrina în practică, puterea purificatoare a Evangheliei are o influență mai mare asupra noastră și puterea preoției ne face să fim foarte entuziasmați. Thomas Edison, bărbatul care a scăldat lumea în becuri cu filamente electrice, a spus că valoarea unei idei depinde de folosirea ei. În mod asemănător, doctrina Evangheliei devine mai valoroasă atunci când este pusă în practică. Nu trebuie să permitem doctrinelor preoției să adoarmă în inima noastră și să nu fie puse în practică în viața noastră. Dacă există vreo căsnicie sau vreo familie care are nevoie de ajutor, poate chiar și a noastră, haideți să nu stăm doar să așteptăm și să vedem. Mai degrabă, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru planul fericirii care include credința, pocăința, iertarea și începuturi noi. Punerea în practică a doctrinei preoției ne va ajuta să devenim soți, tați și fii care înțeleg de ceul preoției și puterea de a salva și a proteja frumusețea și caracterul sfânt al familiilor noastre eterne. Conferința generală este întotdeauna un timp atât de bun pentru a asculta, cât și pentru a pune în practică. Prin urmare, fie ca noi să fim împlinitori cuvântului și nu numai ascultători. Dragi frați, vă invit să cugetați cuvintele rostite de slujitorii lui Dumnezeu pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, apoi îngenunchiați. Rugați-L pe Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, să vă lumineze mintea și să vă atingă inima. Implorați-L pe Dumnezeu să vă îndrume în viața de zi cu zi și în responsabilitățile pe care le aveți în cadrul bisericii și în problemele de zi cu zi pe care le aveți. Urmați îndemnurile Spiritului. Nu amânați. Dacă faceți toate aceste lucruri, vă promit că Domnul nu vă va lăsa singuri. Noi știm că în pofida celor mai bune intenții ale noastre, lucrurile nu se desfășoară mereu conform planului. Facem greșeli în viață și în slujirea noastră în cadrul preoției. Uneori ne împiedicăm și cădem. când Domnul ne sfătuiește să continuăm cu răbdare până când devenim perfecți, El recunoaște că pentru aceasta este nevoie de timp și de perseverență. Faptul de a înțelege deceul privind Evanghelia și deceul privind preoția ne va ajuta să înțelegem scopul în întregime. Ne va motiva și ne va întări să facem ceea ce este drept, chiar și atunci când este greu. Concentrarea asupra principiilor de bază ale vieții trăită conform Evangheliei ne va binecuvânta cu claritate, înțelepciune și îndrumare. Să nu perseverăm noi într-o cauză așa măreață? Ba da, dragi frați, o vom face. Fiind îndrumați de Spiritul Sfânt, vom învăța din greșelile noastre. Dacă ne împiedicăm, ne vom ridica. Dacă vom cădea, vom merge mai departe. Nu vom șovăi niciodată. Nu vom renunța niciodată. În calitate de conferința preoției nepiritoare Dumnezeu, vom sta împreună, umăr lângă umăr, concentrați asupra principiilor Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos și slujindu-le cu recunoștință Dumnezeului nostru și semenilor noștri, din dovadă de devotament și de dragoste. Dragii mei frați, vă mărturisesc astăzi că Dumnezeu, Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, trăiesc. Ei sunt reali. Ei există. Nu sunteți singuri. Tatăl dumneavoastră din cer îi pasă de dumneavoastră și dorește să vă binecuvânteze și să vă susțină în neprihănire. Fiți siguri că Dumnezeu vorbește omenirii în zilele noastre. El vă va vorbi. Profetul Joseph Smith a văzut ceea ce a spus că a văzut. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă este restaurată pe pământ prin puterea și autoritatea Dumnezeului cel autotputernic. Rugăciunea mea este ca noi, în calitate de deținători ai preoției sale, să fim mereu pe aceeași lungime de undă cu deceul slujirii în cadrul preoției și să folosim principiile fundamentale ale Evangheliei restaurate pentru a transforma viața noastră și viața celor cărora le slujim. Făcând astfel, puterea infinită a ispășirii ne va purifica, ne va curăța și perfecționa spiritele și caracterele până când vom deveni bărbații care trebuie să devenim. Vă mărturisesc despre aceasta în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
I appreciate being gathered with you.
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la această adunare la care sunt invitați toți deținătorii preoției lui Dumnezeu de pe pământ. Suntem binecuvântați să fim prezidați de președintele Thomas S. Monson. Ca președinte al bisericii, el este bărbatul în viață responsabil cu cheile care pecetluiesc familiile și toate acele rânduieli ale preoției necesare obținerii vieții veșnice, cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu. În această seară ne ascultă un tată care nu mai este inactiv, deoarece vrea din toată inima lui să aibă siguranța acelui dar. Soția sa și el își iubesc cei doi copilași. Asemenea altor părinți, el își poate imagina fericirea cerească când citește aceste cuvinte. Citesc: și aceeași sociabilitate care există între noi aici va exista printre noi acolo, numai că va fi însoțită de slava veșnică, slavă de care acum nu ne bucurăm. Închei citatul. Acel tată care ascultă împreună cu noi în această seară știe calea către acea destinație glorioasă. Nu este una ușoară. Știe deja aceasta. A fost nevoie de credință în Iisus Hristos, pocăință sinceră și o schimbare în inima lui, precum și de un episcop bun care l-a ajutat să simtă iertarea plină de dragoste a Domnului. Schimbările minunate au continuat când el a mers la Templul Sfânt pentru o înzestrare pe care Domnul a descris-o celor pe care i-a împuternicit în primul templu din această dispensație. Era la Kirtland, Ohio. Domnul a spus, deschid citatul, de aceea, pentru acest motiv, v-am dat vouă porunca să mergeți la Ohio și acolo eu vă voi da vouă legea mea și acolo veți fi înzestrați cu putere de sus. Și de acolo, pentru că am o mare lucrare în rezervă, pentru că Israelul va fi salvat și eu îl voi conduce pe ei oriunde voi dori și nicio putere nu va reține mâna mea. Pentru prietenul meu reactivat recent și pentru toți deținătorii preoției, o lucrare măreață este în desfășurare pentru a conduce spre salvarea părții Israelului, pentru care suntem sau vom fi responsabili familiile dumneavoastră. El știa că pentru aceasta trebuie să fii pecetluit prin puterea preoției lui Melchizedek într-un templu sfânt al lui Dumnezeu. El m-a rugat să înfăptuiesc pecetluirea. Soția sa și el au dorit să fie făcută cât mai repede, cu putință. Fiind ocupat căci se apropia conferința generală, am lăsat în seama cuplului și a episcopului lor să vorbească cu secretara mea să găsească data cea mai potrivită. Imaginați-vă surprinderea și bucuria mea când acel tată mi-a spus că pecetluirea a fost stabilită pe data de 3 aprilie. Aceea a fost ziua în care Ilie, în 1836, profetul înălțat la cer, a fost trimis la templul Kirtland să ofere puterea de pecetluire lui Joseph Smith și lui Oliver Cowdery. Aceste chei sunt în biserică astăzi și vor continua până la sfârșitul veacului. Este aceeași autorizație divină dată de Domnului Petru, așa cum el a promis. Citez, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Venirea lui Ilie a binecuvântat pe toți cei care dețin preoția. Vârstnicul Harold B. Lee a clarificat acest lucru când a vorbit la conferința generală. Ascultați cu atenție. Citez. Eu dețin preoția. Dumneavoastră, fraților prezenți, dețineți preoția. Am primit preoția lui Melchizedek, care a fost deținută de Ilie, de alți profeți și de Petru, Iacov și Ioan. Deși avem autoritatea de a boteza, deși avem autoritatea de a ne așeza mâinile pentru darul Duhului Sfânt și de a-i rândui pe alții și de a face toate aceste lucruri, fără puterea de pecetluire, nu am putea face nimic, căci nu ar avea nicio validitate cele ce am făcut. El a continuat. Rânduielile mai înalte, binecuvântările mai mari, care sunt esențiale pentru exaltarea în Împărăția lui Dumnezeu, pot fi obținute doar în anumite locuri. Niciun bărbat nu are dreptul de a le înfăptui decât dacă primește autoritatea de a le realiza de la bărbatul care deține cheile. Nu este niciun bărbat pe fața pământului care are dreptul de a merge și a administra oricare rânduială a Evangheliei decât președintele bisericii, care deține cheile și le autorizează. El ne-a dat autoritatea. El a pus puterea de pecetluire în preoția noastră, deoarece El deține aceste chei. Închei citatul. Aceeași asigurare a venit din partea președintelui Boyd K. Packer când a scris despre puterea de pecetluire. Este o alinare pentru mine să știu că aceste cuvinte sunt adevărate, așa cum va fi pentru familia pe care o voi pecetlui pe 3 aprilie. Citez. Petru a fost cel care a deținut cheile. Petru a fost cel care a deținut puterea de pecetluire, de a lega sau de a pecetlui pe pământ, ori de a dezlega pe pământ, la fel urmând și să fie și în ceruri. Aceste chei aparțin președintelui bisericii, profetului, văzătorului și revelatorului. Acea putere sacră de pecetluire este deținută acum de biserică. Nimic altceva nu este privit cu mai multă contemplare sacră de către cei care cunosc importanța acestei autorități. Nimic nu este produs cu mai multă atenție. Sunt relativ puțini bărbați care dețin această putere de pecetluire pe pământ la un moment dat. În fiecare templu sunt frați cărora li s-a dat puterea de pecetluire. Nimeni nu o poate primi decât de la profet, văzătorul, revelatorul și președintele Bisericii lui Iisus Hristos, a sfinților din zilele din urmă. Închei citatul. La venirea lui Ilie, nu numai că puterea a fost dată preoției, ci inimile au trebuit să se întoarcă. Citez, Spiritul, puterea și chemarea lui Ilie sunt ca voi să aveți puterea de a deține cheia revelației, rânduielilor, oracolelor, puterilor și înzestrărilor plinității preoției lui Melchizedec și a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Și să primiți, să obțineți și să înfăptuiți toate rânduielile ce aparțin împărăției lui Dumnezeu, chiar pentru a întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, chiar acelor care sunt în cer. Acel sentiment al inimii lui întoarse a venit deja la prietenul meu și familia sa. Poate veni la dumneavoastră în cadrul acestei adunări. Poate ați văzut în mintea dumneavoastră, ca și mine, chipul tatălui sau mamei dumneavoastră. Poate a fost o soră sau un frate. Poate a fost o fiică sau un fiu. Ei pot fi în lumea spiritelor sau pe alt continent, departe de dumneavoastră. Dar bucuria vine datorită unui sentiment că legăturile cu aceștia sunt sigure, deoarece sunteți sau puteți fi legați de ei prin rânduielile preoției pe care Dumnezeu le va respecta. Deținătorii preoției lui Melchizedec, care sunt tați în familii pecetluite, au fost învățați ce trebuie să facă. Nu a fost și nu va fi în familia dumneavoastră un lucru la fel de important ca binecuvântările pecetluirii. Nu este altceva mai important decât respectarea legămintelor căsătoriei și ale familiei pe care le-ați făcut sau le veți face în templele lui Dumnezeu. Calea prin care trebuie să facem acest lucru este limpede. Datorită supunerii și sacrificiului nostru, Spiritul Sfânt al Făgăduinței trebuie să pecetluiască legămintele noastre din templu pentru a putea fi obținute în lumea ce va veni. Președintele Harold B. Lee a explicat ceea ce înseamnă a fi pecetluit de Spiritul Sfânt al Făgăduinței, citându-l pe vârstnicul Melvin J. Ballard. Citez. Putem înșela oamenii, însă nu-l putem înșela pe Duhul Sfânt, iar binecuvântările noastre nu vor fi veșnice decât dacă acestea sunt pecetluite de Spiritul Sfânt al Făgăduinței. Duhul Sfânt este cel care citește gândurile și inimile oamenilor și își dă acordul de pecetluire asupra binecuvântărilor rostite asupra capetelor lor. Apoi, aceasta este obligatorie, în vigoare și este în întregime valabilă. Închei citatul. Când sora Irene și cu mine am fost pecetluiți în templul Logan, eu nu am înțeles atunci de plină însemnătatea acelei promisiuni. Încă încerc să înțeleg toată însemnătatea ei însă soția mea și cu mine am decis la începutul căsătoriei noastre, în urmă cu aproape 50 de ani, să invităm Duhul Sfânt cât de mult putem în viața și în familia noastră. Fiind un tânăr tată pecetluit în templu și cu inima îndreptată spre soția și noua mea familie, m-am întâlnit prima dată cu președintele Joseph Fielding Smith. În camera de consiliu a primei președinții, unde fusesem invitat, am primit o mărturie sigură, absolută, când președintele Harold B. Lee m-a întrebat, arătând spre președintele Smith, care stătea lângă el, credeți că acest om poate fi profetul lui Dumnezeu? Președintele Smith abia intrase în încăpere și nu a apucat să se vorbească. Sunt veșnic recunoscător că am putut răspunde cu fermitate. Știu că este și am știut la fel de sigur că El deținea puterea de pecetluire a preoției pentru întregul pământ, așa cum știam că soarele strălucea. Acea experiență a conferit multă putere cuvintelor sale pentru soția mea și cu mine când, într-o sesiune a conferinței din 6 aprilie 1972, președintele Joseph Fielding Smith a dat următorul sfat. Este voia Domnului de a întări și păstra unitatea familiei. Le cerem insistentaților să-și ocupe locul bine meritat de cap al familiei. Le cerem mamelor să susțină și să sprijine pe soții lor și să fie o lumină pentru copiii lor. Dați-mi voie să sugerez 4 lucruri pe care le puteți face ca tați deținători ai preoției pentru a vă ridica și a conduce familia înapoi acasă, pentru a fi alături de Tatăl Ceresc și de Salvator. Primul lucru, să dobândiți și să mențineți o mărturie sigură că avem cheile preoției și sunt deținute de președintele bisericii. Rugați-vă zilnic în privința aceasta. Răspunsul va veni printr-o hotărâre crescândă de a vă conduce familia prin sentimente de speranță și cu o mai mare bucurie de a sluji. Veți fi mai voios și mai optimist. O binecuvântare pentru soția și familia dumneavoastră. Al doilea lucru necesar este să vă iubiți soția. Va fi nevoie de credință și de a fi umil ca să vă puneți nevoile ei asupra celor personale în încercările vieții. Aveți responsabilitatea să asigurați și să hrăniți familia alături de ea în timp ce slujiți altora. Acest lucru poate să uneori să vă stoarcă toată energia și puterea pe care le aveți. Vârsta înaintată și boala pot spori nevoile soției dumneavoastră. Dacă și atunci alegeți să puneți fericirea ei deasupra fericirii personale, vă promit că dragostea dumneavoastră față de ea va spori. Al treilea lucru, cereți tuturor membrilor familiei să se iubească unii pe alții. Președintele Ezra Taft Benson ne-a învățat, din perspectiva eternității, salvarea este o chestiune de familie. Înainte de toate, copiii trebuie să știe și să se simtă că sunt iubiți, doriți și apreciați. Ei trebuie să fie asigurați des de acest lucru. În mod evident, acesta este un rol pe care părinții trebuie să-l îndeplinească și cel mai desea mama se descurcă cel mai bine. Încheie citatul. O altă sursă crucială a sentimentului că ești iubit este dragostea altor copii din familie. Grija consistentă a fraților și surorilor unul față de celălalt va apărea numai prin efortul repetat al părinților și cu ajutorul lui Dumnezeu. Știți că acest lucru este adevărat prin experiența și din propriile dumneavoastră familii și este confirmat de fiecare dată când citiți despre conflictele familiei întâmpinate de oamenii drepți ca Lehi și soția lui Sarian, consemnarea din Cartea lui Mormon. Reușitele le-au avut ne pot oferi un ghid. Ei au predat Evanghelia lui Iisus Hristos atât de bine și cu stăruință încât copiii, ba chiar unii urmași de-a lungul generațiilor, au avut inimi umile îndreptate spre Dumnezeu și unii față de ceilalți. De exemplu, nefii și alții au descris și au oferit ajutor și sprijin membrilor familiei care le fuseseră dușmani. Uneori spiritul a înmuiat inimile a mii de oameni și a înlocuit ura cu dragostea. Un mod de a avea parte de succesele tatălui Lehi este prin felul în care ținem rugăciunea și petrecem timpul în familie, cum ar fi serile în familie. Oferiți copiilor ocazii ca atunci când se roagă să se roage în cer pentru alții care au nevoie de binecuvântări. Discerneți repede începutul certurilor și recunoașteți actele de slujire altruistă, în special între frați. Când se roagă și slujesc unii pe alții, inimile vor fi înmuiate și îndreptate unul către celălalt și către părinții lor. A patra oportunitate de a conduce familia în felul Domnului apare când este nevoie de disciplină. Ne putem îndeplini obligația de a corecta în felul Domnului și de a-i conduce spre viața veșnică. Vă veți aminti cuvintele, dar poate că nu ați văzut puterea lor în viața unui deținător al preoției lui Melchizedek, care își pregătește membrii familiei să trăiască fiind la fel de sociabil, cum vor fi și în împărăția celestială. Nicio putere sau nicio influență nu trebuie să fie menținută în virtutea preoției, decât prin convingere și prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră, prin blândețe și pură cunoaștere care vor lărgi considerabil sufletul fără ipocrizie și fără înșelăciune, mostrând cu severitate la timpul necesar când sunt inspirați de Duhul Sfânt și după aceea arătându-i celuilalt pe care l-ai mostrat o dragoste sporită pentru ca el să nu te considere ca dușmanul său. Pentru ca el să știe că este mai tare credința ta decât legăturile morții. Și mai apoi apare promisiunea de mare valoare pentru noi ca tați în Sion. Duhul Sfânt va fi tovarășul tău permanent și sceptrul tău un sceptru neschimbat al dreptății și al adevărului. Și stăpânirea ta va fi o stăpânire nepieritoare și fără mijloace de constrângere va curge spre tine în vecii vecilor. Acesta este un standard înalt pentru noi, dar când ne controlăm temperamentul cu credință și ne învingem mândria, Duhul Sfânt ne dă acordul său, iar promisiunile și legămintele sacre devin o certitudine. Veți reuși prin credința dumneavoastră, căci Domnul a retrimis cheile preoției pe care încă le avem, având o legătură strânsă de dragoste cu soția dumneavoastră, având ajutorul Domnului de a întoarce inimile copiilor dumneavoastră unul către celălalt și către părinții lor în dragoste, și având ca îndrumător dragostea de a îndrepta și sfătui într-un mod care invită Spiritul. Știu că Iisus Hristos este Salvatorul nostru. Mărturisesc că președintele Thomas S. Manson, pe care îl vom asculta acum, deține și exercită astăzi toate cheile preoției pe pământ. Îl iubesc și îl susțin. Vă iubesc și mă rog pentru dumneavoastră. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin. Exprimăm mulțumirile noastre corului preoției al Institutelor Universității Salt Lake pentru muzica interpretată și mulțumim tuturor acelora care au contribuit la pregătirea acestei adunări. Acum vom fi binecuvântați să-l ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Manson. După încheierea cuvântării sale, corul va încheia această adunare interpretând Mult își iubește păstorul oile. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Larry R. Lawrence din cei 70, președintele Manson.
My beloved brethren.
Preiubiții mei frați. Ce minunat este să fiu din nou cu dumneavoastră. De fiecare dată când particip la adunarea generală a preoției, mă gândesc la învățăturile unora dintre cei mai nobili dintre conducătorii chemați de Dumnezeu care au vorbit în cadrul adunărilor generale ale preoției organizate de biserică. Mulți au decedat și totuși, din mințile lor strălucite, din adâncul sufletului și din bunătatea inimilor lor, ei ne-au dat instrucțiuni inspirate. Vă voi împărtăși în această seară unele dintre învățăturile lor în ceea ce privește preoția. Profetul Joseph Smith a spus, preoția este un principiu nepieritor și a existat cu Dumnezeu din eternitate și va exista în eternitate, fără început al zilelor și fără sfârșit al anilor. Închei citatul. Din cuvintele președintelui Wilford Woodruff învățăm, Sfânta Preoție este canalul prin care Dumnezeu ne comunică și lucrează cu oamenii de pe pământ. Și mesangerii creștini care au vizitat pământul să comunice cu oamenii au fost bărbați care au deținut și au cinstit preoția în timpul vieții lor pe pământ. Și tot ceea ce Dumnezeu a dorit să facă pentru salvarea omului de la venirea omului pe pământ până la mântuirea lumii a fost și va fi prin virtutea preoției nepieritoare. Închei citatul. Președintele Joseph F. Smith a adus și mai multe lămuriri. Preoția este puterea lui Dumnezeu delegată omului prin care acesta poate acționa pe pământ pentru salvarea familiei umane, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și acționează legitim, nu asumându-și acea autoritate, nu împrumutând-o de la generațiile care au murit și s-au dus, ci prin autoritatea pe care a fost conferită în aceste zile în care trăim prin slujirea îngerilor și a spiritelor din cer, direct, din prezența totputernicului Dumnezeu, închei citatul. Și în cele din urmă, președintele John Taylor a spus, ce este preoția? Este autoritatea lui Dumnezeu, fie pe pământ sau în ceruri, căci prin acea putere, prin acel factor, sau principiu, toate lucrurile sunt guvernate pe pământ sau în cer și prin acea putere toate lucrurile sunt sprijinite și susținute. Guvernează toate lucrurile, îndrumă toate lucrurile, susține toate lucrurile și are de-a face cu toate lucrurile care sunt asociate cu Dumnezeu și cu adevărul. Cât de binecuvântați suntem să fim aici în aceste zile din urmă, când preoția lui Dumnezeu este pe pământ. Cât de privilegiați suntem să deținem această preoție. Preoția este mai mult o însărcinare de a sluji decât un dar. Un privilegiu de a-L înălța și o ocazie de a binecuvânta viețile altora. Acestor ocaziile sunt asociate responsabilități și datorii. Îndrăgesc și prețuiesc cuvântul nobil îndatorire și tot ceea ce implică acest cuvânt, dintr-un oficiu sau altul. Într-o împrejurare sau alta, am participat la adunările preoției în ultimii 72 de ani, de când am fost rânduit diacon la vârsta de 12 ani. Timpul trece repede. Deși timpul trece, noi va trebui întotdeauna să ne facem datoria. Datoria nu își pierde din importanță, nici nu se diminuează. Conflictele de mari proporții catastrofice vin și trec, dar bătălia purtată pentru sufletele oamenilor continuă fără încetare. Precum o chemare clară, vin cuvintele Domnului pentru dumneavoastră, pentru mine sau deținătorii preoției de pretutindeni. Citez, de aceea fiecare om să-și învețe îndatorirea și să acționeze în oficiul în care este numit cu toată sârguința. Chemarea datoriei l-a fost adresată lui Adam, lui Adam, lui Noe, lui Avram, lui Moise, Samuel, David și a fost adresată profetului Joseph Smith. Și fiecăruia din succesorii săi, chemarea datoriei, i-a fost adresată tânărului Nefi, când el a fost instruit de Domnul prin intermediul tatălui său, Lehi, să se întoarcă la Ierusalim cu frații săi pentru a obține plăcile de aramă de la Laban. Frații lui Nefi au cârtit, spunând că era un lucru greu care le fusese cerut. Care a fost răspunsul lui Nefi? El a spus, mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, căci eu știu că Domnul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregătească o cale pentru ei ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le-a poruncit. Când aceeași chemare ne va fi adresată dumneavoastră și mie, care va fi răspunsul nostru? Vom cârti precum Laman și Lemuel sau vom spune, ceea ce ni s-a cerut este un lucru greu? Sau vom declara fiecare pe cum Nefi, mă voi duce, voi face? Vom fi dornici să slujim și să ne supunem? Uneori, înțelepciunea lui Dumnezeu pare a fi nesăbuită sau pur și simplu prea dificilă. Însă una dintre cele mai minunate și mai valoroase lecții pe care noi am putea o învăța în timpul vieții muritoare este că atunci când Dumnezeu vorbește și omul se supune, acel om va avea întotdeauna dreptate. Când mă gândesc la cuvântul îndatorire și la cum îndeplinirea îndatoririi noastre îmbunătățește atât viața noastră cât și cea a celorlalți, îmi aduc aminte de cuvintele scrise de un poet și autor renumit. Am dormit și am visat că viața era bucurie. M-am trezit și am văzut că viața era îndatorire. Am acționat și iată, îndatorirea era fericire. Robert Louis Stevenson a spus-o altfel. El a spus, știu că este plăcerea că ce am făcut o treabă bună. Când ne îndeplinim îndatoririle și ne exercităm preoția, aveam parte de bucurie adevărată. Vom trăi bucuria de a ne fi îndeplinit însărcinările. Am fost învățați îndatoririle concrete ale preoției care o deținem, fie că este preoția aronică, fie că e cea a lui Melchizedek. Vă îndemn să cugetați asupra acelor îndatoriri și apoi să faceți tot ceea ce stă în putință pentru a le îndeplini. Pentru a face asta, fiecare trebuie să fie demn. să avem mâinile pregătite, curate și inimi binevoitoare ca să putem participa în munca de a asigura altora ceea ce Tatăl nostru Ceresc dorește ca ei să primească de la El. Dacă nu suntem demni, este posibil să pierdem puterea preoției și dacă o pierdem, am pierdut esența exaltării. Fie ca noi să fim demni să slujim. Președintele Harold B. Lee, unul dintre mari învățători ai bisericii, a spus: când un bărbat devine deținător al preoției, el devine un reprezentant al Domnului. El trebuie să-și înțeleagă responsabilitatea de a fi angajat în lucrarea Domnului. În timpul celor de-al doilea război mondial, în prima parte a anului 1944, o întâmplare implicând preoția a avut loc în timp ce pușcașii marina ai Statelor Unite luptau pentru cucerirea atolului Kwajalein, care a partea insulelor Marshall și situat în Oceanul Pacific, la jumătatea distanței dintre Australia și Hawaii. Ceea ce s-a întâmplat a fost relatat de un corespondent care nu era membru al bisericii, care lucra pentru un ziar din Hawaii. În articolul ziarului din 1944, pe care l-a scris după întâmplarea respectivă, l-a explicat că el și alții corespondenți erau un al doilea grup care urma pe pușcașii marini pe atolul Kwajalein. În timp ce avansau, au observat un tânăr soldat plutind cu fața în apă, fiind în mod clar grav rănit. Apa puțin adâncă din jurul lui era roșie de sângele său. Și apoi a văzut un alt pușcaș marin care se apropia spre camaradul său rănit. Al doilea pușcaș era și el rănit, mâna lui stângă atârnând neajutorată pe lângă corpul său. El a ridicat capul celui care îl plutea în apă ca să-l ajute să nu se înnece. Înspăimântat, el a strigat după ajutor. Corespondenții s-au uitat din nou la tânărul pe care el încerca să-l ajute și i-au răspuns: tinere, nimeni nu mai poate face nimic pentru acest băiat. Atunci, a scris corespondentul, am văzut ceva ce nu mai văzusem niciodată până atunci. Acest tânăr, el însuși rănit grav, și-a croit drum până la mal, ducând cu el ceea ce părea a fi trupul neînsuflețit al camaradului său, a așezat capul colegului său pe genunchiul lui. Ce imagine a fost aceasta? Acești doi tineri răniți foarte grav, amândoi, curați, bine clădiți, arătoși, chiar și în situația lor dificilă. Și tânărul și-a plecat capul peste celălalt tânăr și a spus: îți poruncesc, în numele lui Iisus Hristos, și prin puterea preoției, să rămâi în viață până voi găsi ajutor medical. Încheie citatul. Corespondentul și-a încheiat articolul: noi trei, cei doi pușcași cu mine, suntem aici în spital. Doctorii nu știu cum de-au scăpat cu viață, însă eu știu. Miracolele se găsesc pretutindeni, când preoția este înțeleasă, când puterea ei este cinstită și folosită în mod adecvat și când credința este exercitată, când credința înlocuiește îndoiala, când slujirea altruistă elimină strădania egoistă, puterea lui Dumnezeu face să se îndeplinească scopurile sale. Chemarea datoriei vine în liniște când noi, care deținem preoția, răspundem îndatoririlor pe care le primim. Președintele George Albert Smith, acel conducător modest, dar eficient, a declarat: în primul rând, este îndatorirea dumneavoastră să știți ce dorește Domnul și după aceea, prin puterea și forța Sfinței sale preoții, să vă îndepliniți cu credință și sârguință chemarea în prezența semenilor dumneavoastră, în așa fel încât oamenii să fie bucuroși să vă urmeze. Închei citatul. De o astfel de chemare a datoriei, una mai puțin dramatică, dar care fără îndoială a ajutat la salvarea unui suflet, am avut parte în anul 1950, când am fost proaspăt chemat în calitate de episcop. Responsabilitățile mele ca episcop erau multe și variate și încercam cât de bine puteam să fac tot ceea ce mi se cerea. La acea vreme, Statele Unite erau implicate într-un alt război. Pentru că mulți dintre membrii noștri slujeau în forțele armate, de la sediul bisericii a venit însărcinarea ca toți episcopii să pună la dispoziția celor înrolați un abonament la magazinul, la revista bisericii și la îmbunătățirea erei, publicațiile bisericii la vremea respectivă. Pe lângă aceea, fiecare episcop a fost rugat să scrie lunar o scrisoare personală fiecărui soldat din episcopia sa. Episcopia noastră avea 23 de soldați trimiși în luptă. Forumurile preoției au depus mari eforturi pentru a strânge fondurile pentru abonamentele la aceste publicații. Eu am acceptat sarcina chiar îndatorirea de a scrie lunar 23 de scrisori personale. După toți acești ani, încă mai am copii a multora dintre scrisorile mele și a răspunsurilor primite. Când recitesc aceste scrisori, îmi dau ușor lacrimile. Este o bucurie să aflu din nou despre promisiunea unui soldat de a trăi conform Evangheliei, despre decizia unui marinar să rămână fidel Evangheliei alături de familia sa. Într-o seară i-am înmânat unei surori din episcopie teancul de 23 de scrisori pentru a lua în curs. Sarcina era să se ocupe cu trimiterea scrisorilor și să actualizeze mereu lista cu adresele care se schimbau în mod constant. Ea s-a uitat la un plic și a întrebat zâmbind: stimate episcop, nu vă descurajați niciodată? Aici este încă o scrisoare pentru fratele Bryson. Acesta este cea de-a 17-a scrisoare pe care i-o trimiteți fără a primi un răspuns. I-am răspuns: păi probabil o să răspundă luna aceasta. S-a întâmplat că acea a fost luna în care el a răspuns. Pentru prima dată el mi-a răspuns la scrisoare. Răspunsul său era o amintire dragă, o comoară. El slujea departe, pe o plajă îndepărtată, izolat și era dor de casă, era singur. El a scris: stimate episcop, nu mă pricep să scriu scrisori. I-aș fi putut spune asta cu mai multe luni în urmă. El a continuat: vă mulțumesc pentru revista Bisericii și toate celelalte reviste, dar cel mai mult vă mulțumesc pentru scrisorile personale. Au avut loc multe schimbări importante în viața mea. Am fost rânduit preoț în preoția aronică. Inima mea este plină de recunoștință. Sunt un om fericit. Închei citatul. Fratele Bryson era la fel de fericit ca episcopul său. Am învățat punerea în practică a zicalei: fă-ți datoria, că-i mai bine. Lasă-i Domnului ce rămâne. După mulți ani, în timp ce participam la conferința țărușului Cottonwood din lacul Sărat, unde James E. Faust slujea în calitate de președinte al acestuia, am relatat acea experiență într-un efort de a încuraja atenția către cei care fac parte din forțele armate. După adunare, un tânăr prezentabil a venit la mine, mi-a luat mâna în mâna sa și a întrebat: episcop Monson, vă aduceți aminte de mine? Mi-am dat seama imediat cine era. Frate Bryson, am exclamat, ce mai faceți? Ce chemare aveți în biserică? Cu căldură și o mândrie vizibilă a spus: sunt bine, slujesc în președinția Forumului Vârstnicilor. Vă mulțumesc din nou pentru grija pe care mi-ați purtat-o și pentru scrisorile personale pe care mi le-ați trimis și pe care le prețuiesc. Închei citatul. Dragi frați, lumea are nevoie de ajutorul nostru. Facem tot ceea ce ar trebui să facem? Ne amintim de vorbele președintelui John Taylor, care: dacă nu vă îndepliniți cu credință și sârguință chemările, Dumnezeu vă va face responsabil pentru cei pe care i-ați fi putut salva dacă v-ați fi făcut îndatorirea. Sunt picioare de consolidat, mâini de ținut, minți de încurajat, inim de inspirat și suflete de salvat. Binecuvântările eternității vă așteaptă. Al dumneavoastră este privilegiul de a nu fi spectatori, ci participanți pe scena slujirii în cadrul preoției. Să dăm ascultare sfatului care ne inspiră, găsit în epistola lui Iacov: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. înșelându-vă singur. Fie ca noi să ne învățăm îndatorirea și să cugetăm asupra ei. Fie ca noi să fim dornici și demni să slujim. Fie ca atunci când ne îndeplinim îndatorirea să pășim pe urmele Învățătorului. Când dumneavoastră și cu mine urmăm exemplul lui Iisus, vom ajunge să știm că El este mai mult decât pruncul din Betleem, mai mult decât fiul tâmplarului, mai mult decât cel mai mare învățător care a trăit vreodată. Noi îl vom cunoaște ca fiul lui Dumnezeu, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Când i s-a adresat chemarea datoriei, El a răspuns: Tată, facă-se voința ta și slava să fie a ta în vecii vecilor. Mă rog ca fiecare dintre noi să facă la fel, în numele Sfânt al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Father in heaven.
Tată din ceruri. Suntem atât de recunoscători pentru prilejul pe care l-am avut să fim împreună cu deținătorii preoției de în toată lumea. Suntem recunoscători pentru profetul nostru și pentru exemplu pentru noi în facerea chemările noastre. Te rugăm să binecuvântezi pe el și pe soția sa. Suntem recunoscători pentru consiliere în prima președinție și pentru cuvorm celor 12 apostoli și pentru instrucțiuni minunate pe care le-am primit de la ei. Și ne rugăm că mesajele pe care vom primi de la ei va avea loc în inimile noastre. Suntem recunoscători pentru ispășirea Fiului Tău, Iisus Hristos. Și te rugăm să ne binecuvântez că în timp ce plecăm de la această adunare, vom fi rezolvați să mergem și să facem, să magnificăm îndemnările noastre în preoție și slujim în toată lumea. Te rugăm, Tată Ceresc, că vom avea loc să avem parte în această muncă, să mergem să-i slujim pe cei care au căzut în, și pentru toate acestea ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.